วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชา15203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์เรื่องการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับรายการวิทยุโทรทัศน์ที่เราได้ชมอย่างน่าสนใจและดึงดูดใจให้ติดตามนั้นนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แต่ละสถานีจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นปีนะครับเพื่อค้นคว้าพัฒนาและเลือกสรรรายการที่เหมาะสมมาจัดออกอากาศแพร่ภาพให้เป็นที่น่าสนใจและตอบสนองความต้องการของผู้ชมในการรับชมรายการนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้รายการวันนี้เราจะมาศึกษากันว่าการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์มีวัตถุประสงค์ประโยชน์และเทคนิคของการจัดรายการเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ขเชนทรพันธ์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาเป็นวิทยากรแนะนำความรู้ในเรื่องดังกล่าวขอเชิญพบกับอาจารย์ในช่วงต่อไปกันเลยครับ
สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่านสำหรับหัวข้อเรื่องการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์กับมีประเด็นที่นักศึกษาน่าจะใส่ใจให้ความศึกษานะครับอยู่3ประเด็นใหญ่ๆประเด็นที่1เป็นเรื่องของความหมายวัตถุประสงค์แล้วก็ประโยชน์ของการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ในส่วนของความหมายของการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์นะครับถ้าเกิดจะให้ความหมายโดยสรุปแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการในการวางแผนแล้วก็จัดทำผังรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อออกอากาศแพร่ภาพซึ่งในบางกรณีอาจจะมีความหมายรวมไปถึงเรื่องการผลิตรายการด้วยนะครับไม่ใช่แค่จัดเฉยๆโดยในผังรายการที่ผู้จัดรายการจะต้องจัดทำนี้จะระบุรายละเอียดว่ารายการที่สถานีนั้นๆจะออกอากาศเนี่ยมีออกอากาศรายการอะไรบ้างครับช่วงเวลาใดบ้างความยาวมากน้อยขนาดไหนนะครับผังรายการอันนี้ส่วนใหญ่มักจะจัดทำเป็นรายเดือนนะครับซึ่งจะต้องจัดส่งให้กับทางกรมเหตุสัมพันธ์นะครับเพื่อพิจารณาก่อนออกอากาศทุกเดือนวัตถุประสงค์ของการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์โดยรวมๆแล้วเราก็คงจะต้องการให้รายการของสถานีนะครับที่เราจัดเนี้ยมีคุณภาพนะครับเป็นรายการที่ดีเป็นรายการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมรายการแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการนะของสถานีนโยบายของสถานีเป้าหมายของสถานีทีนี้ถ้าเกิดเราจะประมวลโดยสรุปเป็นประเด็นเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์อาจจะมีอยู่4ประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่1ก็คือเพื่อจะตอบสนองนโยบายแล้วก็เป้าหมายของสถานีปกติการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั่วๆไปก็จะมีการกำหนดนโยบายของสถานีไว้นะครับผู้จัดรายการวิทยุโทรทัศน์ก็จะต้องจัดรายการให้ตอบสนองต่อนโยบายและเป้าหมายนะครับเช่นถ้านโยบายของสถานีเป้าหมายของสถานีต้องการจะนำเสนอเน้นหนักเป็นรายการข่าวนะครับผู้จัดรายการก็คงจะต้องพิจารณาสัดส่วนของรายการข่าวมุ่งเน้นไปในเรื่องข่าวประการที่2วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะดึงดูดใจผู้ชมรายการนะครับแล้วก็สร้างความน่าสนใจต่อรายการของสถานีผู้จัดรายการคงจะต้องแสวงหากลยุทธ์นะครับจะทำอย่างไรจึงจะดึงดูดใจผู้ชมรายการนะครับซึ่งเราคงจะพูดกันในประเด็นถัดไปประการที่3เราจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อจะหวังผลในเชิงผลตอบแทนเชิงธุรกิจนะครับเราต้องยอมรับความจริงกันว่าการดำเนินธุรกิจทางด้านวิทยุโทรทัศน์จำเป็นต้องอาศัยงบประมาณนะอาศัยรายได้นะครับจากผู้สนับสนุนจากผู้โฆษณานะครับเพราะฉะนั้นในหลายกรณีเราจัดรายการเพื่อมุ่งหวังในเชิงของค่าตอบแทนหรือผลตอบแทนในเชิงธุรกิจประการสุดท้ายเราจัดรายการเพื่อวัตถุประสงค์จะสร้างความโดดเด่นด้านรายการจนกลายเป็นภาพลักษณ์ของสถานี นะเช่นเป็นสถานีที่หนักด้านรายการข่าวด้านรายการละครนะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายคือข้อที่4นะครับสร้างภาพลักษณ์ของสถานีทีนี้ผลสืบเนื่องมานะครับจากการจัดรายการเนี่ยเราก็ทำให้เรามีประโยชน์นะครับต่อบุคคลหลายฝ่ายนะครับเช่นฝ่ายแรกนะครับประโยชน์ต่อผู้บริหารกับสถานีเองนะฮะเพราะว่าการจัดรายการนี้ทำให้การบริหารการจัดการของสถานีเป็นไปอย่างมีระบบมีแผนงานนะครับมีทิศทางที่แน่นอนชัดเจนสะดวกต่อการติดต่อประสานงานนะครับประโยชน์ประการที่2ก็คือทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของรายการวิทยุโทรทัศน์นะเพราะในกระบวนการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์นี่นะครับซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสศึกษาในประเด็นต่อไปนี้จะพบว่ากว่าจะออกมาเป็นตัวรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นตารางเนี่ยนะครับจะผ่านกระบวนการมากมายซึ่งผลจากการจัดรายการก็ทำให้รายการของสถานีนั้นมีคุณภาพการที่3ประโยชน์ต่อการวางแผนการเตรียมการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการผลิตแล้วก็การออกอากาศแพร่ภาพนะครับเพราะการจัดรายการนี้จะทำให้แต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตฝ่ายวางแผนเตรียมการผลิตแล้วก็ฝ่ายที่จะนำไปออกอากาศจะได้รู้ล่วงหน้านะครับประสานงานติดต่องานกันนะครับได้อย่างราบรื่นส่วนประโยชน์ประการสุดท้ายก็คือประโยชน์จะตกกับผู้ชมรายการทั่วไปนะครับเพราะว่าผู้ชมรายการก็จะสามารถรับรู้ล่วงหน้าก่อนนะว่ารายการในแต่ละสถานีวิทยุโทรทัศน์นั้นจะออกอากาศรายการอะไรบ้างช่วงเวลาไหนจะได้เลือกรับชมได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคลแนวความคิดในการจัดแบ่งประเภทรายการวิทยุโทรทัศน์นะครับมีแนวความคิดในการจัดแบ่งไว้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ผู้จัดแบ่งจะยึดนะครับยึดเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งเช่นกรณีถ้าเกิดผู้จัดแบ่งใช้เนื้อหาสาระของรายการเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งนะก็จะแบ่งเป็นประเภทรายการประเภทเกษตรสุขภาพอาหารศาสนาศิลปะวัฒนธรรมกีฬานี่เป็นต้นหรือถ้าเกิดผู้จัดแบ่งประเภทรายการยึดผู้ชมนะเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งก็จะเป็นรายการสำหรับวัยรุ่นรายการเด็กรายการสตรีรายการแม่บ้านรายการเกษตรกรแล้วก็อีกมากมายนะครับส่วนเกณฑ์อีกเกณฑ์หนึ่งนะครับซึ่งนิยมใช้นะครับแล้วก็เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการกำหนดให้ผู้จัดรายการนะครับจะต้องจัดแบ่งก็คือยึดตามบทบาทหน้าที่ของสื่อประเภทวิทยุโทรทัศน์นะครับซึ่งก็จะแบ่งรายการออกเป็น3รูปแบบใหญ่ๆที่จริงแล้วมี4นะครับเพิ่มมาอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบโฆษณานะรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบประเภทข่าวสารนะครับเป็นรายการประเภทข่าวสารส่วนประเภทที่2เป็นรายการประเภทความรู้หรือการศึกษาประเภทที่3คือรายการความบันเทิงนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่างที่กล่าวสักครู่นี้ก็คือรายการโฆษณาและก็บริการธุรกิจสำหรับในรายการประเภทแรกนะครับซึ่งจะขอขยายความเนี่ยนะครับโดยยึดเกณฑ์บทบาทหน้าที่นี่แหละนะครับก็คือเป็นรายการประเภทข่าวสารนะรายการประเภทนี้ก็เป็นรายการที่นำเสนอประเด็นเรื่องราวที่มันเข้าองค์ประกอบของข่าวเข้าข่ายองค์ประกอบของข่าวโดยมุ่งจะตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นขั้นพื้นฐานนะรวมไปถึงสิทธิการรับรู้ของมนุษย์ทั่วไปที่พึงจะมีจะได้นะครับซึ่งผู้จัดรายการประเภทข่าวนี้จะต้องคำนึงถึงเนี่ยนะครับถ้าเกิดนักศึกษาจะเป็นผู้จัดรายการประเภทข่าวนะครับหัวใจสำคัญก็คงจะต้องมีหลักการนะครับในการจัดรายการประเภทข่าวนี้นะครับก็มีหลักการที่สำคัญอยู่5ประการนะที่ผู้จัดจะต้องยึดถือนะครับประการที่1ก็คือความถูกต้องนะประการที่2คือความสมดุลแล้วก็ประการที่3คือตรงไปตรงมาประการที่4คือความชัดเจนกระทัดรัดแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของเวลานะครับที่จะต้องมีความรวดเร็วนะครับเพราะข่าวนี่เป็นเรื่องของความสดความใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการกว้างๆเบื้องต้นสำหรับผู้จัดรายการประเภทข่าวสารส่วนประเภทที่2นะครับเป็นรายการประเภทความรู้หรือการศึกษานะรายการประเภทนี้ก็มุ่งเน้นจะให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับผู้ชมทั่วๆไปนะซึ่งอาจจะเป็นลักษณะการให้ความรู้แบบ โดยทางตรงเลยหรือทางอ้อมก็ได้นะครับความมุ่งหวังส่วนใหญ่ของรายการประเภทนี้ก็ต้องการให้ผู้ชมได้รับความรู้อย่างที่ว่านะครับทีนี้นอกเหนือจากความรู้แล้วอาจจะเป็นการได้แง่คิดคติสอนใจเกิดการประเทืองระดับสติปัญญานะครับให้มันดีขึ้นให้สูงขึ้นกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความคิดสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพการงานนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์เป็นความมุ่งหมายของรายการประเภทที่2ก็คือรายการประเภทความรู้และรายการการศึกษาซึ่งในความเป็นจริงก็ยังมีการแบ่งประเภทรายการประเภทนี้อีกหลากหลายประเภทมากนะครับส่วนรายการประเภทที่3ก็คือเป็นรายการประเภทบันเทิงนะครับรายการประเภทนี้มุ่งเน้นในเรื่องของให้ความบันเทิงนะครับไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของเนื้อหาสาระเลยนะฮะอาจจะมีผสมผสานสอดแทรกไปบ้างเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับทำให้ผู้ชมได้สาระไปด้วยนะครับซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นรายการสาระบันเทิงนะครับได้ความบันเทิงไปในขณะเดียวกันกับสอดแทรกความรู้ไปด้วยความจริงแล้วบ้านเราจัดรายการประเภทนี้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแต่บางครั้งเราก็บันเทิงมากเกินไปจนขาดสาระนะครับตรงนี้ก็จะฝากไว้สำหรับนักศึกษานะครับก็คงต้องคำนึงถึงปริมาณสัดส่วนของรายการประเภทนี้นะครับคงต้องมีปริมาณที่พอดีพอเหมาะนะครับแล้วก็ความบันเทิงนั้นคงต้องเป็นลักษณะของสร้างสรรค์สังคมแล้วก็ยกระดับรสนิยมของผู้ชมทั่วไปด้วยนะครับส่วนสุดท้ายเป็นรายการประเภทโฆษณาและบริการธุรกิจนะรายการประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นรายการที่มีในรูปแบบของสปอตโฆษณานะครับซึ่งอาจจะเป็นสินค้าหรือเป็นบริการอะไรก็แล้วแต่นะรูปแบบประเภทนี้เป็นรูปแบบรายการที่มักจะมีความยาวประมาณ 15-60 วินาทีโดยประมาณนะครับส่วนใหญ่แล้วรายการประเภทนี้มักจะเป็นสื่อกลางสำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือบริการกับผู้บริโภคหลักการโดยทั่วไปของการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ดีนะฮะก็คงจะต้องมีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะให้รายการวิทยุโทรทัศน์ของสถานีตนเนี่ยเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ชมหรือประชาชนทั่วไปนะครับต่อสังคมแล้วก็ต่อสถานีนะครับของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งถ้าเกิดเรายึดหลักการในการจัดรายการดังกล่าวข้างต้นนี้นะฮะเราก็คงจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบนะครับที่สำคัญนะครับสองด้านใหญ่ๆนะครับองค์ประกอบแรกเนี่ยเป็นผมใช้คำว่าเป็นองค์ประกอบหลักนะครับของการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์นะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับของการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ผู้จัดรายการจะต้องคำนึงถึงนะครับจะต้องศึกษาจะต้องทำความเข้าใจต้องมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับองค์ประกอบหลักเหล่านี้นะครับก็ได้แก่ประการที่หนึ่งก็คือผู้ชมรายการงานนี้ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเลยที่ผู้จัดรายการจะต้องคำนึงถึงเพราะผู้ชมรายการถือเป็นผู้ที่จะดูรายการเรานะครับเราจะต้องจัดรายการให้สอดคล้องกับเขาเราต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชมรายการในทุกๆด้านนะครับรวมไปถึงข้อมูลในอนาคตที่เราคาดการไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับต่อผู้ชมรายการตัวที่สองเป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานีนะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับผู้จัดรายการก็คงจะต้องศึกษานโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานีที่ตนเองจะเป็นคนจัดรายการให้นั้นนะครับว่ามีนโยบายมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ของสถานีอย่างไรประการที่สามก็คือตัวรายการวิทยุโทรทัศน์นะครับอันนี้ผู้จัดรายการจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในรายการวิทยุโทรทัศน์นะฮะต้องรู้รูปแบบรายการต้องรู้ประเภทรายการต้องรู้ว่าในปัจจุบันนี้รายการประเภทไหนที่เป็นที่นิยมของผู้ชมทั่วไปในอนาคตรูปแบบรายการจะเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะผู้จัดรายการต้องศึกษานะครับตัวที่4ก็คือผู้สนับสนุนรายการองค์ประกอบนี้ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเหมือนกันนะครับผู้สนับสนุนรายการหรือผู้ประกอบการโฆษณานะครับเราก็ต้องรู้นะว่าผู้สนับสนุนรายการในบ้านเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไร ส่วนองค์ประกอบตัวที่5นะครับซึ่งอันนี้ผู้จัดรายการละเลยไม่ได้เช่นเดียวกันก็คือเรื่องของกฎระเบียบและก็ข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ถือเป็นเงื่อนไขกติกาของสังคมเรานะครับซึ่งจะมีหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ดูแลนะครับรับผิดชอบตรงนี้นะครับผู้จัดรายการก็ต้องศึกษานะครับเพราะว่ามีรายละเอียดปรากฏเป็นรายละอักษรนะครับหลังจากที่เรามีความรู้พื้นฐานเพียงพอแล้วอันนี้เรามาพูดถึงขั้นตอนว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้จัดรายการวิทยุโทรทัศน์นะเราจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนแรกสุดก็คือเป็นขั้นตอนการแสวงหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับผู้จัดรายการต้องมีความรู้ต้องมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผู้ชมรายการนะฮะข้อมูลเกี่ยวกับรายการสภาพการทางด้านการตลาดนะของการแข่งขันทางด้านโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์ทั่วไปนะครับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมการเมืองเป็นอย่างไรนะตลอดรวมไปถึงเรื่องของสภาพแนวโน้มความนิยมด้านการชมรายการโทรทัศน์นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกที่ผู้จัดรายการจะต้องแสวงหานะครับข้อมูลพวกนี้ต้องศึกษาขั้นที่2นะครับซึ่งเป็นขั้นที่ผู้จัดรายการจะต้องกระทำต่อเนื่องมาจากขั้นตอนที่1นะครับบางครั้งก็ทำควบคู่ไปกับขั้นตอนที่1เลยก็ว่าได้นะครับก็คือขั้นของการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ทั่วไปนะฮะที่จำเป็นนะครับขั้นที่3ก็คือเป็นขั้นที่หลังจากที่เรามีข้อมูลนะครับวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมาทำการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดรายการของเรานะครับว่าเราจะใช้กลยุทธ์อะไรขั้นที่4ก็คือขั้นการตัดสินใจเลือกรายการนะครับและขั้นที่5ก็คือเอารายการนั้นมาจัดตารางนะครับซึ่งมักจะจัดเป็นรายสัปดาห์นะครับตารางรายการวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะครับอาจจะจัดใน2รูปแบบรูปแบบแรกจัดตารางในรูปแบบของแนวซ้อนนะครับก็คือเป็นการจัดวางรายการต่อเนื่องกันในเวลาเดียวกันหลายๆวันติดต่อกันไปเช่นกรณีของสถานีวิทยุโทรทัศน์ฟรีทีวีนะ357911นะก็ใช้รูปแบบการจัดตารางแบบแนวซ้อนนะครับส่วนรูปแบบที่2เป็นรูปแบบการจัดตารางออกอากาศแบบแนวกว้างอันนี้เป็นการจัดวางรายการประเภทเดียวกันติดต่อกันในวันเดียวหลายชั่วโมงเลยนะส่วนใหญ่อันนี้มักจะใช้ในกรณีรายการในบ้านเรานะครับคือรายการตามสถานีวิทยุโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกนะเช่น UBC อย่างนี้เป็นต้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือเป็นขั้นตอนที่หลังจากได้ตารางออกอากาศแล้วก็มาจัดทำแผนผังประจำวันนะครับแผนผังรายการประจำวันนะเพื่อจะระบุรายละเอียดนะครับของรายการที่ออกอากาศประจำวันเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องนำไปออกอากาศแพร่ภาพนะครับใช้สำหรับเป็นเอกสารประสานงานด้วยนะครับของผู้ที่จะทำหน้าที่ออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน
์นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับสรุปได้ว่าการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานของสถานีทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพรายการวิทยุโทรทัศน์และการออกอากาศรายการเป็นไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับในท้ายนี้ทางรายการขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ขเชนทรพันธ์ไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการรายการนี้รองศาสตราจารย์พิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบวิชา15203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ